Areena.
Muistatko vielä Pariisin ilmastosopimuksen? Eli siis sen, että siihen sitoutuneet maat pyrkivät tekemään ilmastotoimia, jotta vältettäisiin maapallon 1,5 asteen lämpeneminen. No, nyt näyttää siltä, että on käymässä näin.
EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan 3 viime vuoden keskilämpötila ylitti ensimmäistä kertaa 1,5 asteen tason esiteolliseen aikaan verrattuna. Ilmatieteen laitoksen mukaan 1,5 asteen lämpenemisraja saavutetaan pysyvästi noin 10 vuotta aiemmin kuin on arvioitu.
Keskiviikkona julkaistun raportin mukaan 1,5 asteen lämpenemisraja tuleekin vastaan jo tällä vuosikymmenellä, eli siis ihan parin vuoden sisällä. Järeille ilmastotoimille olisi siis tarvetta enemmän kuin koskaan, mutta suurvaltapolitiikka tuntuu jyränneen ilmastokeskustelun Suomessa tyystin. Kokoomuksen Sari Multala on toiminut nyt ympäristö- ja ilmastoministerinä vuoden ajan. Hallituksen ilmastopolitiikkaa on moitittu riittämättömäksi, joten on paikallaan kysyä ministeriltä, mitä hän ehtii vielä reilussa vuodessa saada aikaan ennen seuraavia eduskuntavaaleja. Miten Suomi voi yrittää pysyä vielä kiinni ilmastotavoitteissa? Ja miksi ilmastotoimien välttämättömyyttä ei perustella samalla painoarvolla kuin vaikka puolustusmenoja? Tänään on torstai 15. tammikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Sami Lindfors. Tervetuloa uutispodcastiin, ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala.
Kiitos paljon.
Jos aloitetaan semmoisesta kysymyksestä, että tällä hetkellä kun katsoo uutisia, niin maailmalla tapahtuu todella paljon isoja liikkeitä, on kriisejä jos jonkin näköistä. Maailman järjestys tuntuu jotenkin muuttuvan joka päivä. Jos pitää näistä nostaa yksi esiin, niin mikä kriisi on tällä hetkellä semmoinen, joka mielestänne uhkaa Suomea eniten?
No, mennään nyt aika pitkälti ulko- ja turvallisuuspolitiikan puolelle, mutta onhan se ihan selvää, että Ukrainan sota ja sen oikeudenmukainen päättyminen oikeudenmukaiseen rauhaan on Suomen kannalta erittäin tärkeä. Se on Euroopan kannalta todella tärkeä ja se on meille niin kuin ihan olemassaolokysymys ja sen vuoksi se on selvästi meidän näkökulmasta varmasti se ykkösasia, mutta totta kai kaikella sillä, mitä maailmassa tapahtuu, on heijastevaikutuksensa myös Eurooppaan.
Miten kun tänään puhutaan Suomen ilmastotoimista ja ympäristö- ja ilmastoministerinä, niin kuitenkaan ilmastonmuutos ei ollut tässä ykkösenä listalla näistä kriiseistä. Miksi?
Se on asia, joka etenee valitettavasti joka koko ajan ja se on asia, jolle yksin kukaan ei voi mitään. Mutta jos ajatellaan näitä meidän olemassaolon niin kuin akuutteja kysymyksiä, turvallisuus- ja ulkopolitiikan akuutteja kysymyksiä, niin nämä ovat varmasti, ainakin toivottavasti, lyhyemmällä aikavälillä ratkaistavissa kuitenkin nämä sodat ja niiden päättäminen. Ja sitten taas ilmastonmuutos on asia, jolla pitäisi tehdä koko ajan päivittäin ympäri maailmaa ja tehdäänkin onneksi töitä. Ja se on ehkä sitten vähän keskipitkän aikavälin. Ajattelin nyt tätä päivittäistä uutisointia, mihin äsken viittasit ensimmäisessä kysymyksessä, että mitkä näistä kysymyksistä on. Mutta se on selvää, että niin ilmastonmuutos kuin luontokatokin on asioita, jotka uhkaa sitten vähänkin pidemmällä aikavälillä myös ihmistä, koska me ollaan kuitenkin kytköksissä luontoon.
Onko Suomi tällä hetkellä tarpeeksi varautunut siihen, että me kuitenkin eletään jo maailmassa, jossa ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyy. Et kun puhuitte pitkän aikavälin kriisistä, mutta tietyssä mielessä sekin on jossain määrin akuutti, että olemmeko myös ottaneet tarpeeksi vakavasti sen, että tämäkin kriisi on akuutti kuitenkin?
No kyllä väitän, että me olemme siis sekä siinä ilmastonmuutoksen hillinnässä että siihen sopeutumisessa. Suomihan on maa, jossa ne muutokset näkyvät nopeammin ja voimakkaammin kuin keskimäärin, vaikkapa nyt Euroopan maissa, koska me olemme täällä niin pohjoisessa. Ja sen vuoksi meillä on mielestäni hyvin jo nyt otetaan esimerkiksi lainsäädössä huomioon. Jatkossa nyt esimerkiksi vaikkapa alueiden käyttölaissa huomioidaan se, että ilmastonmuutokseen sopeutuminen pitää huomioida alueiden käytössä ja sen suunnittelussa entistäkin vahvemmin. Ja se on tietenkin välttämätöntä. Puhutaan esimerkiksi tulvariskien lisääntymisestä, ylipäätään sään ääriilmiöiden lisääntymisessä, vaikka ne meillä eivät tarkoitakaan ehkä sellaista suoraan elämää uhkaavaa vaaraa, ainakaan nyt lähivuosina, mutta kuitenkin niihin pitää varautua suunnittelulla ja sopeutumisella.
Multala sanoo, että EU:ssa ja ilmastokokouksissa on noussut viime vuosina vahvasti esiin saarivaltioiden huoli siitä, että niille ilmastonmuutoksen hillitseminen on jo olemassaolon kysymys, koska ne uhkaavat jäädä veden pinnan nousemisen alle. Multala sanoo, että on jo kiire, mutta kuvaa hillintäpuolen toimia globaalisti huolestuttavasti liian heikoiksi. Hänen mukaansa pitää tehdä vielä paljon töitä, että maailman suurimmat saastuttajat, kuten Kiina, Intia ja USA, saadaan tekemään päästöjä vähentäviä uudistuksia lisää. Mua kiinnostaa Multalan vastauksessa erityisesti sana kiire. Mainitsitte, että todella on myös kiire tullut näihin toimiin, joita pitäisi saada tehtyä. Hallitusta on myös kritisoitu siitä, että ilmastotoimia ei tehdä samalla prioriteetilla kuin vaikka suhtaudutaan just valtion talouteen tai kansainvälisiin kriiseihin, jotka toki on akuutteja, mutta millä tavalla tämä kiire näiden ilmastotoimien kanssa sitten näkyy hallituksessa?
No tietenkin se ehkä on hyvä huomata, että iso osa tästä vaikka omasta työstäni on nimenomaan sitä, että vaikutetaan Euroopan unionin politiikkaan siellä siihen lainsäädäntökehikkoon ja tulevaisuuden tavoitteisiin ja toisaalta sitten osana EU:ta näihin kansainvälisiin sitoumuksiin ja niihin pääsemiseen. Ja jos ajatellaan ilmastonmuutoksen hillintää, niin siinä kuitenkin kaikista olennaisinta on se, että kaikki muutkin maailman alueet, valtiot tekisivät samoin kuin Euroopan unioni tekee tällä hetkellä. Eli asettaa tavoitteet ja sitä kohti ohjaavan lainsäädännön, kuten on tehty nyt vaikkapa 2030 tavoitteisiin suhteessa. Tämä ei ole kovinkaan yleistä maailmalla vielä, että näin toimittaisiin. Euroopan unioni on tässä, voi sanoa, ihan selvästi edelläkävijä ja myös onnistunut vähentämään päästöjä ihan merkittävästi. Samaan aikaan kuitenkin talouskasvua on ollut keskimäärin ihan hyvin, sanotaan suhteessa siihen, mitä muuallakin maailmassa. Eli kyllä tässä niin kuin se on iso osa tätä työtä, eli että vaikutetaan nimenomaan siihen, että tehdään kustannustehokkaita päästötoimia täällä, totta kai meillä kotimaassa, mutta ennen kaikkea Euroopassa, koska usein on niin, että ne kaikista parhaat ja kustannustehokkaimmat nopeiten ja vaikuttavat ja toisaalta yrityksille hyvän vakaan investointiympäristön antavat toimet tehdään Euroopan tasolla, kun me toimitaan kuitenkin sisämarkkinoilla. Ja sitten taas, kun puhutaan globaalista ilmastonmuutoksesta, niin siinä on hyvä muistaa, että nyt kun EU on asettanut omat tavoitteensa myös vuodelle 2040 vähentää päästöjä 90% suhteessa vuoteen 1990, niin silloin se tarkoittaa käytännössä sitä, että meidän osuus maailman päästöistä laskisi 6% 4%. Ja se kertoo siitä ja siinä aikana siis tässä 30-40 vuoden aikana niin näyttää siltä, että esimerkiksi Intia menee jo selkeästi ohi Euroopasta, jolloin voidaan niin kuin sanoa, että entistä enemmän pitäisi tehdä vielä muiden ja maailman suurimpien päästöjen tietysti kaikkien sitoutua siihen työhön. Eurooppa johtaa ja Suomi osana Eurooppaa johtaa tätä työtä aivan selvästi ja päästöjen vähentämisessä me ollaan onnistuttu myös Suomessa erittäin hyvin.
Se, mitä mä mietin tässä kohtaa, on se, että tässä haastattelussakin nousee esiin usein ilmastotoimien pakottava tarve. Vaikutuksiin on varauduttava. Kuitenkaan mä en muista nähneeni, että hallitus perustelisi ilmastotoimien välttämättömyyttä kansalle juuri mitenkään. Esimerkiksi puolustukseen täytyy laittaa isoja summia lisää rahaa Venäjän uhkan takia. Se on välttämätöntä. Mutta miksei samalla uhkiin varautumisen perusteella voisi ajaa lisärahoitusta myös ilmastotoimiin?
Miksi kansalaisille ei perustella vaikka ilmastotoimien akuuttiutta tai niihin määrärahojen lisäämistä samalla tavalla kuin ollaan perusteltu vaikka leikkauksia budjettiin, valtion talous pitää saada kuntoon, mutta myös se, että jos emme tee näitä ilmastotoimia, niin tuleehan sekin maksamaan.
Joo, totta kai se on juuri näin, mutta samaan aikaan, niin kuin äsken yritin kuvata, niin kaikista vaikuttavimmat toimet on sitä, että jokainen maa maailmassa sitoutuu siihen, että tehdään niitä töitä. Ja samaan aikaan sitten Suomessa pitää tehdä itse myös. Ja sitähän me tehdäänkin sitä työtä. Kun katsotaan sitä polkua, millä me ollaan, niin päästöt vähenee. Ja itse ajattelen niin, että ilmastopolitiikkaa voi hyvin perustella myös sillä, että se on meille myös kilpailukykytekijä. Ja se on meille myös turvallisuus, huoltovarmuuskysymys. Se, että me olemme maa, joka on tällä hetkellä hyvinkin riippuvainen vaikkapa edelleenkin muualta tuotavasta öljystä. Meillä ei sellaista luonnonvaraa täällä itsellämme ole, jolloin voidaan ajatella, että vähitellen fossiilisista irrottautuminen on meille, ei pelkästään siis venäläisestä fossiilisesta energiasta irrottautuminen, joka me ollaan jo tehty hyvinkin nopealla aikataululla sodan syttymisen jälkeen, mutta myös muusta vähitellen irrottautuminen kohti puhtaampia vaihtoehtoja on meille myös muista syistä järkevää. Ja sen vuoksi itse olen puhunut paljon siitä, että on totta kai tärkeää tehdä niitä toimia, mutta myös pitää kiinni niistä tavoitteista myös Suomessa, mutta myös Euroopan tasolla, jotta annetaan selkeä suunta yrityksille pitää tehdä niitä investointeja. Ja tähänhän hallitus kannustaa.
Tässä kohtaa haastattelua mä haluan kääntää katseen siihen, millaista on toimia ilmastotoimista vastaavana ministerinä tässä ajassa, kun esimerkiksi Yhdysvallat suorastaan heittää ilmastotoimet roskakoriin. Ja ministerin prioriteettien hahmottamiseksi mä haluan tietää, mikä toimi hänelle on kaikista tärkeintä viedä maaliin.
Mikä on sellainen toimi, mitä eduskunnalla ja hallituksessa edistätte tällä hetkellä kaikista intohimoisimmin? Mikä on teille se, mitä pitää nyt ehdottomasti ikään kuin saada aikaan ja siitä vääntää?
No meillä on tietenkin se iso vääntö käyty tavallaan siinä kohdin, kun me tehtiin tätä energia- ja ilmastostrategiaa, joka kokoaa yhteen kaikki sektorit ja sitten toisaalta keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma. Eli siellä on käytännössä ne keskeiset keinot tämän ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tämän hallituskauden aikana, joita ollaan edistämässä. Mutta niin kuin totesin, niin aika moni toimi on sellainen, joka olisi parasta tehdä EU-tasolla ja sen vuoksi todella paljon aikaa käytin myös siihen, että olin aktiivinen Euroopan unionissa käytävissä neuvoston kokouksissa, jotta saimme tämän EU-ilmastolain 2040 90% päästövähennystavoitteen aikaiseksi. Ja nyt tietenkin sitten jatkossa edistetään sitä, että ne ohjauskeinot alkavat seurata ja ovat tietenkin järkeviä, eivätkä tuo turhaa hallinnollista taakkaa, vaan tuovat nimenomaan sitä kustannustehokkuutta niiden päästöjen vähentämiseen ja investointivarmuutta yrityksille. Että sitä ei voi korostaa liikaa. Se on myös meidän yritysten keskeinen viesti ja toive, paitsi meidän suuntaan hallituksessa, niin myös Euroopan unionin suuntaan ja vaikuttamistyössä Euroopan unioniin. Että muistetaan se, että investointiympäristöä ei saa heilautella, koska epävarmuus on pahinta myrkkyä sitten niille uusille puhtaille investoinneille.
Multala nostaa esimerkiksi Euroopan unionin ilmastolain, jossa päästökauppaa laajennetaan koskemaan myös liikennettä. Samoin hän sanoo, että hiilidioksidin talteenottamisen mekanismeja on erittäin tärkeää edistää Euroopan unionin tasolla. Mutta kotimaasta puhuttaessa edistys-sana muuttuukin oikeastaan sanaksi vaikea.
Ja sitten taas kun tullaan tänne kotimaahan, niin kyllä meidän pitää täällä pohtia sitä, että millä tavalla me voidaan, vaikka tiedän, että se on hyvin vaikea, mutta edistää erityisesti niitä toimia, joilla on moninaisia positiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi ei pelkästään ilmastonmuutoksen hillintään, vaan myös esimerkiksi luonnon monimuotoisuuteen ja parhaassa tapauksessa myös sitten esimerkiksi yrittäjien näkökulmasta, vaikka maatalousyrittäjien näkökulmasta luonnon monimuotoisuus voi tuoda hyötyjä myös heille. Ja näiden toimien edistäminen on mielestäni tärkeää. Tietenkin se haaste on siinä se, että kaikki niistä ei aina ole omissa käsissä niiden edistäminen, mutta meillä on hyviä alkuja käynnissä ja joskus ne toimet voivat olla sellaisia, että niillä on jopa maanpuolustuksellista tai maan turvallisuutta edistäviä näkökulmia, kuten vaikkapa se, että tällä hetkellä olemme yhdessä puolustusministeri Häkkäsen kanssa asettaneet työryhmän, jossa katsotaan, että voisiko itärajalla vettämällä näitä soisia alueita saavuttaa myös hyötyjä maan turvallisuuden näkökulmasta. Eli tässä yhdistyy silloin moni hyvä asia. Ja samaan aikaan sitten ennallistamisasetuksen valmistelutyö on käynnissä, eli se ennallistamissuunnitelma, mitä tehdään, niin siinähän usein puhutaan sellaista työstä, jota osittain luonto tekee itsekseen, mutta sitten osittain sitä voidaan vauhdittaa, että luonto palautuisi, niin esimerkiksi ojituksia täyttämällä tai vettämällä juuri esimerkiksi kosteikkoja, niin voidaan sitten palauttaa sekä biodiversiteettihyötyjä että vähentää niitä maaperäpäästöjä. Eli nämä toimet olisivat niitä ensisijaisia mielestäni täällä kotimaassa nyt edistettäviksi sitten tämän hallituskauden aikana vielä.
Mä aloin kiinnittää huomiota siihen, miten Multala kertoo käyttäneensä aikaa Euroopan unionissa vaikuttamiseen, mutta kotimaassa ilmastotoimet ovat vaikeita ja niitä yritetään eri tavoin edistää. Pakostakin herää kysymys, että millaista on yrittää edistää ilmastotoimia hallituksessa, jossa pääministeripuolue kokoomuksen suurin kumppani on valtiovarainministeripuolue Perussuomalaiset, joka on kaikista puolueista eniten ilmastotoimia vastaan. Puolue on esimerkiksi yrittänyt saada hallitusta luopumaan ilmastolain vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteesta ja siirtämään tuota tavoitetta reilusti tulevaisuuteen.
No siis meillä on totta kai hallitusohjelma, joka selvästi antaa ne raamit sille meidän yhteistyölle ja niin siihen koko ajan nojataan siinä työssä ja siihen puitteissa toimitaan. Ja toistaiseksi näin ollaan onnistuttu tekemään. Hallitusohjelmassa linjataan, että pidetään kiinni 2035 tavoitteesta, tehdään toimia, joilla päästöjä vähennetään ja toisaalta hiilinieluja kasvatetaan. Ja näitä toimia me ollaan tosiaan linjattu nyt niissä meidän energiasuunnitelmissa ja se on sitä neuvottelua, jota koko ajan käydään hallituksessa ja nyt saatiin tosiaan syksyn aikana ne kaksi keskeistä asiakirjaa päätökseen. Sitten pitää muistaa se, että näissä suunnitelmassa esityt skenaariot eivät ole ennusteita. Ne ovat erilaisia vaihtoehtoisia skenaarioita, joita voi tapahtua ja sitten kuten nyt tämä hallitus tekee lisätoimia, edellinen hallitus teki lisätoimia, niin myös seuraavan hallituksen pitää tehdä lisätoimia. Mielestäni siinä mielessä niin edetään tässä ihan vakaasti sillä polulla, mitä hallitusohjelmassa on viitoitettu. Ja totta kai sitten samanaikaisesti, kuten hallitusohjelmankin on kirjattu, me halutaan huolehtia siitä, että esimerkiksi arjen kustannukset eivät nouse ja yritysten kilpailukyky säilyy. Ja itse ajattelen niin, että kilpailukyky ja ilmastotoimet eivät ole ristiriidassa keskenään, mutta sitten välillä totta kai esimerkiksi arjen kustannukset, jotka muutenkin nyt inflaation myötä viime vuosina ovat nousseet. Onneksi viimeisenä vuosina nyt sitten olemme pystyneet muun muassa veronalennusten kautta parantamaan ihmisten ostovoimaa, mutta edelleenkin halutaan huolehtia siitä, että on ihmisillä varaa asua Suomessa ja se ei muutu liian kalliiksi.
Eli olette pitämässä kiinni siitä, että 2035 hiilineutraaliustavoite ei jää vain kirjaukseksi paperille, vaan että sitä tavoitellaan tosissaan.
No kyllä, näin ajattelen, että teemme niitä toimia, teen sitä työtä paitsi täällä Suomessa, niin erittäin paljon myös käytän aikaa siihen tuolla Euroopan tasolla, että saamme sinne vaikutettua myös Suomen kannalta positiivisella tavalla. Ja niin kuin olen todennut jo monta kertaa, niin edelleenkin teemme itse toimia, mutta kyllä työtä jää myös seuraaville hallitukselle, jotta siihen tavoitteeseen voidaan päästä. Ja nyt odotan kyllä kiinnostuneena myös näitä maankäyttösektorin hiilinielu tätä hanketta ja sen ensimmäisiä tuloksia, minkälaista lisätietoa se antaa sitten meille päätöksenteon pohjaksi, paitsi tämän hallituskauden ajalle, mutta erityisesti sitten tulevalle hallitukselle.
Ilmastoasiantuntijoiden mukaan on täysin selvää, että hallituksen tavoite jää vain tavoitteeksi. Esimerkiksi VTT:n ja Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden laskelmien mukaan hallituksen esittämillä toimilla ei saavuteta hiilineutraaliutta vuonna 2035. Myös tutkijoista koostuva ilmastopaneeli on kritisoinut hallituksen ilmastostrategiaa täysin riittämättömäksi. Kun kysyn ministeriltä, millä toimilla tuossa tavoitteessa olisi tarkoitus yrittää pysyä, nousee esiin vanha tuttu toimenpide, jonka ainakin mä olin ehtinyt jo unohtaa, nimittäin tulpat.
No me otetaan hiilidioksidi isoista savupipuista talteen ja sen takia meidän pääministeri onkin sanonut, että tämä hallitus kiinnittää enemmän huomiota savupiippuihin, vaikka vähän vähemmän pakoputkiin. Ja jos me tämä hiilidioksidi...
Niin sanottu piippujen tulppaaminen on ollut hallituksen vakiovastaus ja ykkösilmastotoimi, josta puhui etenkin Sari Multalan edeltäjä Kai Mykkänen. Hallituksen tavoitteena oli tukea teknologian kehittämistä, millä saataisiin tehtaiden piipuista tupruttavat hiilidioksidipäästöt talteen ja säilömään ne johonkin pois ilmakehää lämmittämästä. Multala mainitsee, että nyt on viimein tulossa esimerkiksi piipujen tulppaustuki yrityksillä.
Olinkin jo ehtinyt miettiä, että missä ne tulpat ovat, eli kun
Aiemmin tämä budjetti tähän muistaakseni oli 140 miljoonaa. Sitä jossain kohtaa leikattiin, oliko 90 miljoonaan euroon. Samalla Ruotsi käyttää tähän samaan toimeen 3 miljardia euroa. Mikä on tällä hetkellä tämä Suomen budjetti tähän piippujen tulppaamiseen? Millaisella aikataululla tätä tehdään? Onko tätä piippujen tulppausta jo tapahtunut vai onko tämä nyt toimi, joka lähtee edistymään?
Se on nyt sellainen toimi, joka lähtee edistymään. Eli käytännössä meillä on se rahoitus käytettävissä nyt tulevalle vuodelle ja se asetus, joka perusteella sitten tätä tukea voidaan jakaa, on ollut lausuntokierroksella ja sitä nyt viedään eteenpäin. Mutta sen lisäksi, että meillä on tämä niin sanottu suora investointituki, niin sen lisäksi meillä on sitten tämä verohyvitys, jota voidaan hyödyntää myös näihin piippujen tulppaushankkeisiin.
Teknologia tähän on jo olemassa, mutta sen käyttöönottaminen vaatii todella paljon aikaa ja rahaa. Lisäksi Suomella ei ole vielä paikkaa, mihin päästöt säilöttäisiin. Asiantuntijoiden mukaan hallituksen tähän laittama raha on aivan liian pieni tavoitteisiin nähden.
Mutta sen vuoksi tämä tuki, mitä nyt tässä alkuvaiheessa on käytettävistä, on ehkä enemmänkin niin, että päästään sillä alkuun, saadaan joitakin investointihankkeita liikkeelle, mutta sitten laajamittaisemmin varmastikin tulee yleistymään sitten 2030-luvun puolella, kun meillä on se osana toivottavasti tätä laajempaa päästökauppaa, jolloin siitä on aidosti myös sitten käyttöönoton aikana tai silloin, kun se on käytössä se hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö, niin myös sitten jatkuvaa hyötyä, eikä vaan siinä investointivaiheessa. Eli uskon, että se on se pysyvä ratkaisu, joka tähän tullaan tarvitsemaan, jotta saadaan se laajamittaisesti käyttöön. Mutta edelleen se on yksi keskeinen keino, jota me hallituksessa haluamme edistää.
Asiantuntijoiden mukaan piippujen tulppaamisella ei kuitenkaan pystytä ratkaisemaan Suomen päästöjä, vaan toimia pitäisi olla myös liikenteessä ja maankäytössä. Loppuun haluaisin kysyä, kun tuntuu, että tässä ajassa suuret poliitikot tahtovat jotain hinnalla millä hyvänsä ja esimerkiksi Donald Trump haluaa tällä hetkellä vaikkapa saada Grönlannin Yhdysvaltain haltuun hinnalla millä hyvänsä, niin ministeri Sari Multala, mikä olisi teidän Grönlanti? Mikä olisi ilmasto- ja ympäristöministerinä sellainen toimenpide, että sen kun saisi toteutettua, niin voisitte poistua jonain päivänä tästä ministerin tehtävästä voittajana?
No voi, nyt on kyllä todella vaikea kysymys.
Nyt saa maalata utopioita.
Joo. Varmaan on niin, että ne kaikista vaikuttavammat toimet olisi juuri tällä hetkellä. Varmaan yksi olisi se, että lopetetaan nämä maailmalla käytävät sodat. Se vähentäisi päästöjä ihan merkittävällä tavalla ja siinä olisi aika monelle ihmiselle parempi tulevaisuus myös muulla tavalla. Niin jos siinä nyt saisi yhden utopian, ehkä se on joltain osin jopa realismia, mutta ei kaikilta osin varmasti. Sodistakin aiheutuu aika merkittäviä päästöjä, mutta myös ennen kaikkea menetetään ihan turhaan ihmishenkiä. Sen kovan valtapolitiikan takia ja se on varmasti yksi sellainen, mitä nyt tietenkin toivoisi, mutta omat vaikutusmahdollisuudet siihen on hyvinkin rajalliset, mutta tiedän, että Suomessakin tehdään parhaansa sen eteen, että näin voisi tapahtua.
Jäämme toivomaan, että saamme rauhallisemman maailman eteemme vuonna 2026. Kiitos todella paljon haastattelusta, ministeri Sari Multala. Kiitos, että kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Sami Lindfors ja tätä jaksoa tekivät mun kanssa myös Helmina Suhonen, Katri Koivula ja Leo Kosola. Jos haluat laittaa palautetta jaksoista tai vaikka aihe-ehdotuksia, niin laita niitä meille sähköpostiin uutispodcast@yle.fi. Moi moi!